Bu voqea 1999 yil kuzida sodir bo'lgan edi. Kollej o'quvchilarini paxtaga olib borgan edik terishga. Muzrabot rayon maktablarini birda shtabimiz joylashgan edi. Qizlar yotoqxonasi eshigi oldida erkak o'qituvchilar tunda navbatchilik qilardik. Meni navbatchiligim edi. Oy to'lishgan, oydin tun. Atrof sukunatni faqat qurbaqalar sayrashi yu yaqin qishloqlardagi itlarni ora-orada xurishlari buzardi xolos. Men simkravatda yotib, ariqchani jildirashiga quloq solib uxlab qolmaslik uchun sigaret tutatdim. Chekib bo'lib tonimga o'ranib, endi o'rnimga cho'ziluvdimki, yonimdan yengil oyoq sharpasiga o'xshash sharpa eshitildi. O'girildim-u, toshdek qotdim. Oq ko'ylakda, ko'ylak etaklari yirtilgan, qonli, sochlari to'zigan, ko'ylagining yirtiqlaridan badanlaridagi jarohat izlari ko'rinib turgan 18-19 yoshlardagi qiz yuzini qo'llari bilan to'sgancha yig'lab, "Yordam bering, qutqaring" deb yolborib o'tirardi. Men esa, "Xudo urdi. Birorta talaba qizimiz tajovuz qurboni bo'libdimi?" deb o'yladim-u, to'nimni uni yelkasiga yopdim. "Va nima gap? Nima bo'ldi?" deya so'radim. Shu payt qiz menga qaradi. Uni yuziga ko'zim tushdi-yu, sochimdan tovonimgacha muzlab ketdim. 18 yoshlar atrofidagi qiz yuzlari irib, qurt bosib yotganligi oy yorug'ida yaqqol ko'rinib turardi. Darhol kalima o'kirib yuborganimni o'zim ham bilmay qoldim. "La ilohi illallohni necha marta aytdim bilmayman." U qiz bir chinqirib baqirdi-yu, qocha boshladi. To'nim u bilan ketdi. Qancha vaqt o'tganini bilmayman. Men bilan navbat almashadigan Domullo keldi. U bilan birga qizlarga nazoratchi bo'lgan ayol o'qituvchini uyg'otib, undan qizlar to'liqmi deb so'radik. To'liq. Ko'nglim bezovtalanib, tonggacha uxlolmay chiqdim. Ertalab to'nimni 150 metrlar naridagi daraxt shoxida ko'rib taajjublandim. 3-4 kun o'tib, shu maktab qorovuli 55-60 yoshlar atrofidagi kishiga asta dardimni aytdim. U kishi menga, "Bundan 1-1.5 yil oldin bir qizni noma'lum kishilar zo'rlab o'ldirib, ayni meni to'nim osilib turgan daraxt tagiga ko'mib tashlaganligini, o'likni 3 oydan keyin topishganligini, ichki ishlar xodimlari marhumani shaxsini aniqlay olmaganligini aytib berdi. Menimcha bu bezovda ruh hali ko'p kishilardan yordam so'raydi chamamda."